Literární anarchie. Rozhlasový autorský magazín studentů Vysoké školy kreativní komunikace.
Vážení posluchači, vítáme vás u prvního dílu z cyklu Literární anarchie, připraveného studenty VŠKK.
Jako první zazní glosa Julie Zákostelecké Dámička nebo kámoška. Kamarádka mi jednou řekla, že podle ní neexistuje nikdo, kdo by měl rád sex ve městě i přátelé. Že po světě prostě chodí dva typy holek. Ona sama se zařadila do první kategorie. S muži si ráda hraje, večery a dny nejradši tráví s kamarádkami a přesto věří na pravou lásku. Ideálně na Pana Božského. Na druhou stranu jí vůbec neláká představa party lidí, kteří zažívají všechno společně a jsou si vlastně takovou rodinou. Nepřenesla by přes srdce, kdyby její bratr spal s její nejlepší kamarádkou, ale nevadí jí, kolik chlapů pozná za jediný týden a nemůže se dočkat, až nové zážitky sdělí svým souputnicím. Naopak moje druhá kamarádka neudělá krok bez své party. Kdyby mohli, tak spolu tráví snad i Vánoce. Jezdí spolu na hory, slaví Silvestr a všechny narozeniny. O prázdninách vyrážejí za dobrodružstvím do zahraničí a každý týden se potkávají v jejich hospodě, kde jsou považováni za štamgasty a mají už i vlastní stůl. V této partě potkala i svého tehdejšího přítele. Ale neklapalo jim to. Tak se rozešli a oba si našli někoho nového. Parta se teda postupně rozrůstá a proměňuje podle aktuálního randění, ale to pevné jádro zůstává. Kam bych ale v tom případě patřila já? Ráda si zajdu s kamarádkami na drink, nemusí to být kosmopolitán, nejsme v New Yorku, ale zároveň si po sportu ráda s partou lidí sednu i na pivo. Možná jen o tomhle třetím typu holek ještě nikdo seriál nenatočil. A já si tak ráda večer pustím Sex ve městě i přátelé.
A jako druhý příspěvek uslyšíte glosu od Štěpánky Luhanové s názvem Život s černou mambou. Dnes není nouze o místa, kde můžete sehnat domácího mazlíčka. Na výběr je hned několik možností. Zverimex, útulky či adopce, nebo starý známý internet. Vždyť se říká, že tam jde sehnat vše. Tak proč ne zvířátko? Najdete tam nepřeberné množství zvířecích druhů, ale přitom je dobré zvážit, jaké zvířectvo se hodí právě k vám. Výběr parťáka by ovšem neměl být impulzivním rozhodnutím. Ale i impulzivní rozhodnutí mají něco do sebe. Proč si nevybrat zvířecí mimino, které vám změní život? Tak jsem se i já tedy rozhodla, že mým novým životním parťákem bude černá mamba. Pod pojmem černá mamba si možná představíte smrtelně jedovatého hada, zavřeného v bezpečném a nedobytném teráriu. Jenže moje mamba nemá ani jed a místo hubeného, hladkého těla má chlupy a rozhodně nebudí takovou hrůzu. Na začátku té myšlenky byla totiž touha pořídit si psa. Malý, hezký, chlupatý. Jediná kritéria, která jsem jako naprosto neskušený chovatel měla. A tak jsem si pořídila německého ovčáka, přímo z pracovní linie, protože co jiného by si jako kynologický začátečník mohla přát. Hned na počátku jsem pochopila svůj omyl. V celém vrhu existovalo jen jedno štěně, které uzurpovalo ostatní, kousalo, kradlo jídlo a hlavně nepředstavitelně štěkalo a hlídalo, aby nikdo nechodil kolem plotu. A to byl můj Baltazar. Jehož jsem si vybrala jak jinak než na internetu. A černá mamba, to je jeho druhé jméno. Skutečně. Baltazar černá mamba, jen samotné jméno a jeho černá barva ho definuje. Štěně naštěstí nic nekousalo, nerozbíjelo, ale mělo velký kořistnický put, což mu nadále i zůstalo. Znamená to, že jakékoliv zvíře, menší než kůň, může být skvělá svačinka. Kvůli své neskušenosti se musela jednat, protože černou mambu nemůžete nechat jen tak bez dozoru. Jenže docházet na cvičák nestačilo. Jeho energie byla o několik levelů výše než ta moje. A pak tu byl další háček. Z malého štěňátka se stal 40-kilový puberťák. Když jsme si konečně s Baltazarem vysvětlili naše problémy, mohli jsme je následně řešit. A pak přišlo nejlepší rozhodnutí – udělat z něj záchranářského psa. Sloužím u vodní záchranné služby, takže když Baltazar úspěšně složil svou první záchranářskou zkoušku, stal se také plnohodnotným členem týmu. Umí vytáhnout z vody člověka nebo mu donést plovoucí pomůcku a je také trénovaný na vyhledávání osob na plochách a v sutinách. Je celkem borec, ale když nemá náladu, tak se mu nechcete dostat do rány. Přece jen je to černá mamba. Pořizování zvířat by tedy nemělo být impulzivní rozhodnutí, ale je to vždy to nejlepší rozhodnutí.
A do tretice představí Daniela Straková svůj fejton Čierne zvieratká. Jedného dňa jsme adoptovali čiernu mačku. Snádi preto, aby nám náhodou neprešla cez cestu. Ale niekdeže. Začalo to tým, že sme chceli urobiť dobrý skutok, poskytnúť tzv. Dočasku, zaučiť mačičku, ako s ľuďmi vôbec vychádzať. Útulky sú plné skvelých zvierat, ktoré čakajú na svoju šancu, ale neraz sú zvyknuté len na vlastný zvierací druh a človečina im, ako sa hovorí, smrdí. Keď k nám Pepsi prišla, bola plachá riadne. Predtým strávila svoje mačiatkovské roky v depozitári s inými mačičkami, kam ľudia prišli len párkrát za deň naplniť misky. Ostatné mačky utekali, len Pepsi sa nechala poškrapkať za ušami a dokonca aj to plné brúško občas ukázala. Bola dobrá, krásna a poslušná, v rámci medzi, ako sa na správnu mačku patrí, takže trikrát sa nechať pohľadiť a potom ujsť. Nehryzla a ani neškrabala. Jediný problém bol, že bola čierna. V útulkoch sa tomu hovorí syndróm čierneho zvieraťa. Koluje voči ním toľko predsudkov, až ich ľudia prehliadajú a zabúdajú na ne. Každý si osvojí radšej svetlejšieho psíka či murované mačiatko väčšinou z čisto estetických dôvodov. Samozrejme, aj čierne zvieratká majú nádej, obzvlášť v prípade, že sú extrémne nežné. Ale ak sú zároveň čierne i plaché, majú prakticky nulovú šancu nájsť si domov. Naša Pepsi na tom bola rovnako. Len čo nám ju pani z útulku priniesla, zostávala v transportačnom boxe, v noci sa schovávala pod gauč, prípadne pod police s knihami. Prskala na mňa, lebo ako ženská som jej vadila, ale aspoň priateľa nášho kocúra si nechala pripustiť o niečo bližšie k telu hneď od začiatku. O 2 týždne už bola ochotná spod nábytku vyliesť, a keď sa tak stalo, spustili sme bujaré, hoci tiché oslavy, aby sme ju náhodou zase nevydesili. Prešiel asi mesiac, než sa Pepsi konečne cítila u nás doma. Dokonca natoľko, že tu a tam sa s naším kocúrom už hravo pobila a ako inak tieto mačacie zápasy prebiehali zásadne v noci. Niet väčšej romantiky, než drásavé zvuky mačacích bitiek o 3:00 ráno. Za to ich potom vidieť v objatí v záplave lúčov ranného slnka je v skutku zážitok, čo stojí za občasnú náročnejšiu noc. Pani, ktorá nám sprostredkovala adopciu, mi hovorila, že Pepsi mala na nás veľké šťastie. Ale popravde, my sme mali na ňu šťastie úplne rovnako.
A nyní fejeton Sáry Vuchové o tom, jak nespolehlivým parťákem jsou České dráhy.
Jediné období mého života, kdy jsem do školy nedojížděla, bylo zhruba od 1. do 6. třídy. Pojmem nedojížděla zde přitom míním to, že jsem cestou do školy nestrávila víc jak 15 minut. Od školy mě dělila 1 autobusová linka. Fajn, říkala jsem si tehdy. Postupně jsme se však stěhovali dál a dál od města. 2 roky jsme strávili v Křimicích s výhledem na zelená políčka rodu Lobkoviců. Se školou navazují nové spojení skrze jinou autobusovou linku. Proces teleportace obvykle zabere tak 20 minut. Pořád fajn, říkala jsem si. Do módy přišla sluchátka. Ale našim to nestačilo. Ve snaze splnit si sen o vlastním hospodářství se zvířaty, poli a vším, co k tomu patří, jsme se přestěhovali do rodinného domku s dvorkem tak malým, že se tam sotva vejdou rajčata a kočka. Čas, za který se obvykle dostanu do školy, se rozrostl na zhruba 40 minut buď s přestupem, anebo takzvaně pěšo. Ale pořád fajn, říkám si a odchodím tak celou střední, takřka bez mrknutí oka, protože mám svoje sluchátka a věci mi jsou celkem fuk. Své zjevné sebevražedné sklony odhaluji až s nástupem na vysokou. Dobrovolně uvádím sebe samu do situace, kdy za školu platím, tudíž nemohu platit za nic jiného, a odkazuji se tak na každodenní dojíždění do Prahy. Linka se stává z dopravy do Plzně, cesty vlakem do Prahy a následně metrem do školy, abych vše završila sprintem z Pražského povstání k modrým dveřím školy. Stopky naměřily zhruba 2,5 hodiny cesty. Jsem sebevrah, když se navzdory všemu namlouvám, že to je furt v pohodě? Možná. České dráhy se mi stávají každodenním parťákem. Pro přiblížení své situace se pokusím vylíčit, jakým parťákem České dráhy asi tak jsou. Mentálně nevyrovnaný kravaťák s ADHD, který frčí pouze na kávě, cigaretách a každodenní laně z kořice, sladí si i Coca-Colu, hodinky má vždy o 2 hodiny pozadu a tetování ze Hry o trůny si nechal udělat ještě předtím, než ten seriál vůbec viděl. Je to přesně ten divný týpek, kterého jednu noc potkáte na schodech toho nejzapadlejšího pajzlu v Plzni a další den ho najdete spát na Národní třídě v Praze bez jakéhokoliv zjevného vysvětlení. Je všude a nikde a sám si nepamatuje, kdy a jak se kam dostal. Mapu čte zásadně vzhůru nohama, protože neví, že potřebuje brýle, a po těch letech už se vlastně ani moc nesnaží omlouvat svou nedochvilnost. Jako odůvodnění svého pozdního příchodu vám prostě předloží první hovadinu, která ho pod kobercem několik dní nemytých vlasů napadne a křečovitě si přitom snaží udržet ty poslední zbytky své hrdosti. To je můj každodenní parťák. Poslední dobou mu začaly docházet výmluvy a cestování s ním začalo být bizarní. Během posledního týdne jsem tak například byla evakuována a týden předtím jsem dorazila na nádraží, viděla, že můj vlak má 120 minut zpoždění, otočila se a šla domů. Důvodem zpoždění byla mimopůsobnost Českých drah. Jak jsem řekla, první hovadina. Už si v duchu neříkám, tak fajn. Sluchátka jsou v tuhle chvíli jediný důvod, proč jsem ještě nezešílela. Už jen čekám, až s tím vlakem beze stopy zmizím, tak jako Boeing z letu Malaysia Airlines nebo kolonie Roanoke. Myslím, že v tuhle chvíli už by si České dráhy svou vlastní konspirační teorie zasloužily. Vykopávám a jako svou vlastní teorii navrhuji, že jediný důvod, proč lidi těmi vlaky dobrovolně jezdí, je, že vlastně nemají jinou možnost. Vážně, najděte mi jiného dopravce. Čekám.
Pokračujeme fejetonem Natálie Dočekalové s názvem Kam se poděl dobrý vkus. Února a března se v Praze uskutečnil 17. ročník festivalu Otrlého diváka. Tento filmový festival se zaměřuje především na takzvanou Bčkovou produkci, přičemž značnou část programu této akce tvoří starší, polozapomenutá audiovizuální díla, nezřídka opatřená rádoby vtipným novým dabingem, který je namlouván přímo v čase projekce, jenž ovšem někdy sklouzává spíše k trapnosti. Dále jsou zde ke zhlédnutí taktéž současné filmy, koketující s artovou produkcí, nebo jsou v nich v různé míře vysledovatelné obě zmíněné tendence. Vždy je v nich však přítomná určitá dávka nevkusu, kýče, nezařídka brutality, především však značná porce absurdity. Při prohlížení programu projekcí se potenciálnímu divákovi neodbytně vkrádá do mysli jedna zásadní otázka. Jak je možné, že v současné době lze nalézt takovouto odnož filmového průmyslu? Odpověď samozřejmě není jednoznačná. Lze však téměř s jistotou předpokládat, že rozhodujícím impulzem pro vytváření takovýchto audiovizuálních děl je přesycení současného diváka tím, co lze nazvat mainstreamovou produkcí. V multiplexovém filmovém světě, plném superhrdinů a přestřelek, není příliš velké místo pro filozofii jakéhokoliv druhu. Zatímco dnešní masový divák klade důraz na rychlou akci, méně početné publikum vyhledávající filmové kuriozity se rádo nad svým zážitkem zastaví a zamyslí se, zda to, co právě zhlédli v nezávislém kině, určitým způsobem reflektuje současnou dobu a celkový stav společnosti. Jisté závěry lze vyvodit, pokud se podíváme na kinematografii jakožto na celek. Když si přečteme, co nám nabízí jakýkoliv řetězec multikin, většinou v něm nalezneme kromě zmíněných akčních filmů alespoň jednu animovanou pohádku. Když si na takovýto film zajdeme, povšimneme si zajímavého fenoménu. V sále s námi nesedí pouze děti a jejich rodiče. V současné době existuje i relativně početná skupina dospělých, která takové filmy navštěvuje. Toto jejich jednání je patrně motivováno především snahou o chvilkový únik z reality. V případě, že opustíme sál na čichlý vůní popcornu a přesuneme se do pražského kina Aero na festival otrlého diváka, zjistíme, že tamnější diváci mají s těmi masovými společnou touhu po útěku od běžných starostí, což je naprosto přirozené, stejně jako u jakéhokoliv jiného druhu zábavy. Proto zde najdeme obskurní kousky, které mají jediný cíl. Rozesmát celý kinosál. Jsou zde však k vidění i díla, která pod rouškou absurdity skrývají hlubší poselství. Především však návštěvníci mohou načerpat jedinečné zážitky, které by při návštěvě multikina nejspíše nezískali.
A nyní nastal čas pro glosu s názvem Breaking Bad, činčilí verze od Anastázie Ardesové. Včerejší noc ze 4. na 5. dubna kolem 2:30 hodiny ráno byla významná tím, že utekly ze zajetí dvě činčily. Český trh totiž zase čelí návalu nekvalitních klecí, od králíků, co vzali nohy na ramena v Dolních Pohořelicích, až počinčili v Brně rodiny Novákových. Jeden by řekl, že když se firma Činčil SRO rozhodne vyrábět klece především pro činčily, tak si minimálně něco o těchto chlupatých tvorech přečtou. Možná by se pak dozvěděli, že činčily jsou hlavně hlodavci, tudíž jsou velmi šikovní, když dojde na devastaci dřeva či plastu. Firma Činčil se totiž rozhodla vyrábět dna pro činčilí klece právě z plastu. Není tudíž divu, že majitelům jejich domácí mazlíčci pak po nocích utíkají do těžko dostupných míst bytu. Myslela jsem si, že utek jen tuk-tuk a když jsem si oddychla, že budu muset chytit jenom jeho, tak jsem uslyšela, jak proběhlo něco pod postelí. A hned mi bylo jasné, že je to Lulu, protože tuk-tuk v tu chvíli byl v rohu pokoje. Tvrdí slečna Nováková, majitelka mazlíčků, která činčily lovila do 4 ráno. Jedinou výhodou celého tohoto problému je, že se činčil zavázala vyplatit majitelům poškozených klecí finanční kompenzaci a dokonce jim slíbila zaplatit i případné výdaje za majetek, které činčily stihly poškodit. Uvidíme, zdali firma svůj slib dodrží. Něco podobného totiž slibovali i v případu s králíky v Dolních Pohořelicích a k zaplacení výdajů dle pana Travičky nakonec vůbec nedošlo. Možná proto se činčil rychle rozhodla změnit pole působnosti a věnovat se pouze činčilám, aby pak řekla, že o žádných králících nic neví. Jestli se po incidentu s činčilami začnou věnovat terárím pro štíry, tarantule nebo hady,
tak se rovnou můžeme hromadně zabarikádovat v domech.
V následujícím příspěvku se rozloučíme s populárním youtuberem Ondrášem, jehož nekrolog si pro vás připravil Michal Atreides. České i slovenské diváky potkal včera šok. Ondřej Fuciman, známý na internetu spíše jako Ondráš, byl zavražděn v přímém přenosu během potyčky o vlastnictví kamery, kterou byl přímý přenos snímán. Po pachateli policie již pátrá a my si nyní připomeňme Ondru v život. Slavný youtuber a provokatér se narodil 19. ledna 2004 ve Frýdku Místku, kde jeho otec, Ondřej Fuciman starší, působil jako primátor. Ondra prošel základní školou známou jako šestka a následně na přání otce vystudoval soukromou střední odbornou školu v oboru veřejnoprávní činnosti. Již během studia prokázal Ondra talent a bavil studenty z celého města svým kanálem. V jeho rámci odhaloval nejrůznější drby o učitelském sboru a dalších obyvatelích Frýdku Místku, které mu dodávali sami diváci. Když v lednu 2022 během živého vysílání primátor Fuciman svého syna fyzicky napadl, popularita kanálu vzrostla. Ondra, vystupující již pod jménem Ondráš, se rozhodl postavit svou kariéru na činech hraničících se zákonem a první z nové řady videí hned zbořilo internet. Ondráš v něm házel nákupní vozíky přímo do křižovatky u Kauflandu, načež v dalších videích vnikl také na střechu nejvyšší výškové budovy v Ostravě zvané Věžák, nebo jel v protisměru na skateboardu na dálnici D48. Velký rozruch pak způsobilo video, ve kterém Ondráš veřejně přiznává, že nenávidí psy a baseballovou pálku jich v parku několik napadl. Jejich majitele to samozřejmě nenechali být, bohužel ale také schytali několik ran a Ondra pak z místa činu utekl. V den svojí smrti pokořil Ondráš hranici 2 milionů odběratelů, což je hranice, které žádný jiný Čech v minulosti nedosáhl. K vraždě došlo během oslavy pokoření této hranice, což pochopitelně nikdo nečekal. Smrt tak všechny fanoušky skutečně zasáhla. Ondřejovi otci vyslovujeme jménem nás všech upřímnou soustrast a věříme v brzké dopadení Ondrova vraha.
A posledným príspevkom relácie Literárna anarchia je nefiktívna poznámka o fiktívnej udalosti Na túto školu nepúšťajte svoje deti. Vysoká škola korektnej komunikácie čeli ďalšiemu škandálu. Po docentovi, ktorý v kabinete obchytkával študentky a vyskytli sa dokonca prípady sexuálne obťažovaných študentov, na škole vyčíňa opitý profesor. Očití svedkovia pozorovali jeho potácavú chôdzu už pri rannom príchode do budovy. A s pribúdajúcimi hodinami sa profesorovo promile zvyšovalo. Na prednáške o 11.30, venovanej základom etikety, sa ešte dokázal držať stanovenej témy. Tabule sa pritom pridržiaval iba letmo. Avšak o 13. hodine už jeho pohyby pripomínali kmitanie metronómu a problematiku slušného spoločenského správania nahradil exkurzom do vlastnej rodinnej problematiky. Z ničoho nič vykrikol. Tá svinia ma podvádza, uviedol jeden z prítomných študentov. Všetko vyvrcholilo jednou nešťastnou lastovičkou. Profesor v snahe pred študentmi preukázať čulosť ducha i tela predvádzal lastovičku, stratil rovnováhu a spadol rovno na študentku v prvej lavici. Považujem všetky obvinenia za absurdné. Profesor Pavol K. je abstinent. Vyjadril sa pobúrene rektor a odmietol profesora podrobiť dýchovej skúške. Namiesto toho pred novinármi z babelou ušiel. Už minulý exces poukázal na rodinu väzbu rektora s inkriminovaným pedagógom. Voči bratrancovi z tretieho kolena však zodpovednosť vyvodil, na škole už nevyučuje. Tentokrát je väzba oveľa bližšia. Profesor Pavol K. je rektorov švagor. Nuž, rodinu si človek nevyberie. Na záver zostáva dúfať, že raz všetci študenti nájdu bezpečné študijné prostredie, kde ich nebude ohrozovať ani rodinkárstvo, ani podgurážený učiteľ etikety.
A to byl závěrečný příspěvek dnešního vydání studentského magazínu Literární anarchie. Těšíme se s vámi zase někdy opět naslyšenou.